Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohme kryetituit. 10 vjet pas nisjes së dialogut Kosovë-Serbia, analistët besojnë se arritja e një marrëveshjeje vazhdon të jetë vite larg. Javë të arshme pritet ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, drejtori përgjithshëm i SSKUK-s Valbon Krasniqi. Falsifikuesit e testeve rrezikojnë për hapjen e sëmundjes COVID-19 në Maqedoninë të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të muajit të ardhshëm bën plot 10 vjet që kur Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatat e drejtë për drejta për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja është ende larg, thonë zyrtarë që ndërmjetësojnë bisedimet. Sipas analistëve, vonesa e paqes hap probleme të reja. Balona Tela na sjell më shumë ulësi rreth kësaj teme në rubrikën Ekspoze.
Për gati 10 vjet me disa pauza shpesh të gjata, në mes Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar bisedimet të drejt për drejta për normalizimin e marrëdhënieve. Përmbushja e qëllimit duket ende larkë, si pas disave dhe më larkë se vitë më parë. Qfar mund t'i lëviz për para palet? Më 8 mars të vitit 2011, Kosova dhe Serbia kanë filluar negociatat e drejt për drejta me qëllim për mirësimin e marrëdhënieve të trazuara dhe përparimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Negociatat kanë nisur në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Në fillimet e tyre, delegacionin e Kosovës e ka udhëhequr Edita Tahiri, ndërsa atë të Serbisë Borko Stefanovic. Kujtojmë deklaratën që ka dhënë Tahiri pas raundit të parë të bisedimeve.
Here we are to, of course, try perhaps to...
Jemi këtu për të bërë përpjekje që t'i adresojmë dhe zgjidhim çështjet praktike, të cilat mund të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në avancimin e agjendës sonë drejt BE-s dhe strukturave euroatlantike. Por ndoshta mund vim edhe te normalizimi i marrëdhënieve. Ndoshta Serbia ndryshon, eri mendon çasjen ndaj Kosovës. Ndoshta një ditë Serbia do ta njohë realitetin, do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
Maybe one day Serbia even will recognize this reality, will recognize independence of Kosovo.
Gati 10 vjet më vonë, Serbia nuk e njehende pavarësinë e Kosovës. Për më tepër, ajo ka investuar shumë për të bindur vendet e tjera që të mos e njohin Kosovën ose të tërheqin njohjet, ndërsa ka bërë fushatë edhe kundër antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Dialogu gjatë viteve ka kaluar në nivel kryeministrash e presidentash. Palët kanë arritur rreth 30 marrëveshje për çështje të ndryshme, por shumica atyre nuk janë respektuar. Kosova insiston që dialogu të përmbyllet me njohje reciproke të dy shteteve sovrane. Serbia thotë se kjo nuk vjen në shprehje. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë këtë javë se nuk pret që dy vendet të arrijnë shpejt marrëveshje. Mungesa marrëveshjes në anën tjetër e lë Kosovën jashtë kombeve të bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, ndërsa e pengon integrimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Lajçak po ashtu ka thënë se nuk do të thrasë raundet e reja bisedimesh derisa në Kosovë të mos krijohen institucionet e reja që pritet të dalin pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit. Palët tashmë nuk janë takuar qysh në fillim të shtatorit të vitit të kaluar. Analistët thonë se këto zhargitje nuk i bëjnë mirë procesit të shtetë ndërtime të Kosovës. Ata fajsojnë Serbinë për ikjen nga përgjegjësitë dhe cilësojnë atë si palë jo bashkëpunuese. Sipas Naim Rashitit nga Grupi i Ballkanit për Politika me selinë në Prishtinë, edhe Kosovës i mungon maturia politike. Rashiti thot për ekspozen se ka munges konsensusi për temat e rëndësishme dhe se ky dëm e vendos Kosovën në situatë shumë më të pafavorshme se sa vite më parë.
Shumë çka është dëmtuar në dialog në munges të konsensusit më të gjithë politik. Kështu që marrëdhënjet politike janë po ato që janë në mbetur pandryshuara me aktere kryesor politik dhe deri se ata të përmisojnë marrëdhënjet e tyre të përcaktohen për një qëndrim për një rrugë, se si do të i qasit Kosova dialogu me Serbinë, qëfar kompromisës do të bërë, qëfar do të kërkoj nga dialogu dhe si do të ri ndërtoj marrëdhënjet me miqtë e saj mërkëmtarë, nuk besoj që do kemi shumë ndryshime të mëdha në qasin e Kosovës në raport me dialog.
Partit që synojnë të formojnë pushtetin në Kosovë akuzojnë njëra tjetrën për punë jo të mirë. Edhe pse thonë se synime ka njohjen reciproke me Serbinë, ato flasin në vetën e parë për sukseset e arritura dhe për mënyrat se si synojnë të negocjojnë. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komente, por Haki Abazi, kandidat për deputet i kësaj partie, ka thënë se nëse vetëvendosje formon qeverinë, ajo do t'i rishikojë fillimisht të gjitha marrëveshjet me Serbinë.
Marrëveshjet e nënshkruara pa kaluar kohë gjatë edhe vite, që do të thotë që ka pasur arsye ose jo pse nuk janë ekzekutuar dhe të gjitha këto do të shikuar pse edhe a kanë qenë marrëveshje të implementueshme çështë nga momenti kur janë nënshkruar. Do të thotë ne nuk mund të dalim para qytetarëve të themi që kemi marrëveshje të nënshkruara të cilat nuk zbatohen me vite.
Kandidati për kryeministri Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti thotë se partia e tij e ka strukturuar dialogun me Serbinë.
Atë çfarë kemi bërë ne që ditën e parë është dizajnimi i procesit mbi parime të qarta që ne negocojmë një marrëveshje përfundimtare që duhet përfshin njëjë reciproke. Nuk diskutojmë për çështjet e integritetit territorial të vendit. Edhe nuk diskutohet, nuk preket karakteri unitar i shtetit të Kosovës.
Kandidati për kryeministri i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i thotë se njohjet e tij personale me liderët botëror do ta ndihmojnë procesin e dialogut, duke sjell njohje të ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë.
Kryetemi i dialogut është njohje ndërsjellë. Dialogu teknik nuk e sjell asgjë Kosovës, por nuk ka njëri më të përshtatshëm Kosovë në vitin 2021, i cili nje personalisht presidentin aktual Biden, i cili nje personalisht zotin Blinken, i cili është sekretar shteti, i cili nje personalisht Jack Sullivan, i cili është drejtor i sigurisë kombëtare, i cili nje personalisht Angela Merkel për të krijuar një momentum të ri dhe për të përmbyllë dialogun Kosovë-Serbi.
Angelusha Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me Eseli në Berlin thot për ekspozen se më me rëndësi është gjetja një koherencë politike në Kosovë sesa fakti se kush do ta udhëheqë qeverinë e re.
Është mungesa e një koherencë politike mbrenda faktorit politik në Kosovë, për shembull siç ka qenë gjatë procesit të Vjenës, prej vitit 2005 deri në 2007, pak a shumë ka pas një përafrim të qëndrimeve të faktorit politik në Kosovë. Po ashtu ka qenë edhe njëjtë me procesin e Rambujes, deri diku kanë qenë të përfaqësuar forcat politike në një balans. E tash këtë nuk e shohim, që është njëri prej probleme, ndoshta edhe njëra prej arsyeve pse zhagitet procesi, sepse nuk ka pajtim mrenda në Kosovë të forcave politike, ose një pajtim shoqënor se si me e udhëheq procesin dhe si me vazhdu me proces.
E pyetur se ku duhet të përqendrohen palët në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e zbatueshme me Serbinë, Morina përgjigjet.
Do me thonë, mesi artë është të konsultohet pak a shumë shoqëria në Kosovë, të konsultohen elementet e caktuar të shoqërisë, se për çfarë marrëveshje duhet të luftohet, për çfarë marrëveshje duhet të jetë Kosova pjesë e procesit, dhe atëherë që ajo marrëveshje me përkrahjen e shoqërisë të implementohet pa probleme. Po kjo nuk ka ndodhur, ne nuk mendoj që ka pas konsultime të bëllshme në Kosovë, nuk ka pas konsultime me, për shembull, është e çështja e të pagjetorëve, nuk ka pas konsultime sa duhet me grupet të ndryshme të familjarëve, për shembull. Po janë edhe çështje tjera, janë çështjet e pronës, janë çështjet financiare dhe pastaj vjen edhe natyrisht çështja e njohjes reciproke. Domethënë nuk ka pas konsultime si duhet në shoqërinë e Kosovës, jo vetëm në spektrin politik, mbrenda faktorit politik, por edhe me elemente të tjera të shoqërisë.
Grupi ndërkombëtar i krizave, i njohur si ICG, ka publikuar më 25 janar një raport ku përfshihen tre opsione të mundshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë. Opsioni i parë sugjeron një kombinim të ndihmave dhe investimeve në Serbi së bashku me ofrimin e sigurisë për antarësim të shpejtë në BE. Sipas ICG-s, kjo mund ta çonte Serbinë drejt njohjes së Kosovës pa nxjerr koncesione të mëdha nga Prishtina. Si opcion të dytë, ICG sugjeron krijimin e rajoneve të reja autonome për serbët në Kosovë dhe për shqiptarët në Serbi, dhe si opcion të tretë, shkëmbimin e territoreve. Naim Rashiti nga grupi Ballkanit për politika thot se cila do që tjetë zgjidhja midis Kosovës dhe Serbis, ajo do të kërkoj, si që thot aji, kompromiset të papara. Si pas Rashitit, sa më shumë që vënon në zgjidhja, e cila është vështirë të dihet se si do të duket, aq më të vështira do të jenë kompromiset.
Nëse kemi vonesa në zgjidhje, këtyre proceseve, këtyre konflikteve, nëse këto konflikte vazhdojnë mbetin gjatë, të ndaj mandej do të hapen edhe zgjidhje tjera. Jo vetëm shkëmbimi territoreve, jo vetëm autonomia, jo vetëm ndarjet e ndryshme. Se nëse nuk kemi zgjidhje në 4-5 vite, 5-6 vite të ardhme në Serbinë dhe drëgogën tonë drejt bashkimit të Evropian, si që thonë këta përpacuzit politikë, dhe drëgogën zgjidhje tjera, konfederatë në Serbinë, në shtimë rrëmë. Rëziku më i madhë është status quo-ja. Zdo zgjidhje e mirë, që va përmbryllë konfliktin mes Kosovës e Serbisë, natyrisht e me vullnet maksimal të implementimit, me generozitet të dy palëve, me zotim të dy palëve, do tjetë më e mirë se sa status quo-ja, apo vazhdimi status quo-s për afat gjatë.
Javën e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka inkurajuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që të arrijë marrëveshje me Kosovën e cila do të përfshinte njohjen e ndërsjellë. Vučić ka thënë se ka përpjekje që njohja ndërsjellë të imponohet si zgjidhje përfundimtare, por se është detyrimi i tij të mbrojë interesat e Serbisë. Marko Savković nga Fondi për Përsosmëri Politike në Beograd thotë se thirrja e Bidenit është e rëndësishme, por nuk dallon nga ato të administratës së mëparshme amerikane. Sipas tij, SBA-ja gjithmonë ka bërë të qartë se për të ka kuptim marrëveshja që parashet njohje të ndërsjellë. Savković, duke folur për ekspozen, ofron disa opsione që mund të çojnë ka marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë.
Pa znate šta, ako sada mi sada radimo na jednom katalogu opcija.
Ne po punojmë në një katalog me opsione me skenar të ndryshëm. Ndoshta kompromisi do të gjendej si kur komunitetit sërb në veri të Kosovës të jepi një autonomie fuqishme, ndërsa Kosovës të hapet rruga drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara pa njohje reciproke. Madje disa thonë se edhe kjo është vështire pranoshme për Serbinë, sepse antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara paraqet fundin e lojës për ambicjet e Serbisë këtu. Por njohja reciproke e Kosovës është diçka ekstreme për publikun serb. Nuk them që presioni ndërkombëtar të dyja palët nuk do të sjellë ndonjë zgjidhje tjetër, por nuk do të doja që opinioni publik të dyja shoqërit të shkelet për të arritur të ndonjë marrëveshje. Kjo do të sillte marrëveshje të imponuar dhe me marrëveshje të imponuar askush nuk do të jetë i lumtur.
Jer mislim onda ćemo dobiti nametnut sporazum, a sa nametnim sporazumom niko neće biti srećan.
Në shtator të vitit të kaluar, në ndërmjetësimin amerikan, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por sipas analistëve ajo është larg normalizimit politik. Në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave thuhet se SBA-ja duhet të punojë me qeverinë e Kosovës për të zhvilluar një strategji të vlefshme negocimi bazuar në mirëkuptimin se njohja është e mundur, por se kërkon koncesione. Raporti i ICG-s po ashtu thot se partnerët duhet të gjejnë mënyra që Kosova të integrohet në organizata ndërkombëtare e që do ta kujtojnë Beogradin se nuk ka veto të përheshtshme mbi të ardhmen e Kosovës.
Drejtori përgjithshëm i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme mund të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, marr parasysh fushatën zgjedhore dhe kthimin e fëmijëve në shkolla. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sa po arrijë të menaxhohet situata?
Se të informuar në vazhdimësi, se do mos këtë muajt në fundit, ne kemi një situatë në të qepë përsa i përket situatës epidemiologike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këto edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi të menaxhimi klinik i pacientët prekur nga COVID, ne gjatë tyre tri javë të fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është si ndikon rreth 410 deri në 580 pacientë të shtrirë nëpër të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultat i kësaj situate, ju e dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike në për ambulancat specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike, pra operacionet në për lëmit të caktuara dhe kemi vazhduar me rikthimin gradual të gjitha shërbimeve. Po ashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në CQK dhe ato klinika, përshin klinikën e gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, endokrinës, janë rikthyer shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situatë e qeqe po paraqitni ju, qeveria në detyrë të merë masa lehtësuese kundër COVID-19?
Ne situatën e kemi më të mirë, më të favorshme se sa muajt e kaluar. Ju e dini që muaj nëntor dhjetor ishte jashtëzakonisht të rëndë për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit numri pacientëve në klinika tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 3500 rasteve ende është i lartë, mirë po është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por edhe në shtetet të vëllëve më që ne jemi të shqiptarë që në shumicën e shteteve. Shumica e shteteve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rasteve me numër të madh që të infektuarve nëse marrim parasysh ngjarjet të cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohëve të fundit, përfshirë edhe rikthimin në nxënës dhe në shkolla, më pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund të kemi raste të gjatë në vazhdim. Si do qofë, një duhet të përcjellim në vëmendje këtë situatë dhe karshi çdo ngjarje të reagojmë pastaj me kohë.
Doktor, në Kosovë janë më parë janë paraqitur edhe rastet e para me variantin e ri britanik. Deri më tani sa është numri i infektuarve në Kosovë me këtë variant?
Varianti i ri është një virus i cili pra është krijuar si rezultati ndryshimeve mutative, pra mutacionet që pësojnë viruset. Arën e viruset që fari ta kanë edhe kë virus kësaj familje, janë që njohë për këto ndryshime dhe nuk është diçka e re për shkencën mjekësore. Dere më tani, ne kemi 3 rastet të konfirmuara nga 30 mosat të cilat janë dërguar në Gjermani, 3 pra kanë ardhur me këtë variant të ri, dhe tani mi thonë të drejten është pak e vështirë të thuet për numrin e mund shumë të rasteve me këtë variant të ri, pasi Kosova dhe atë shumica shteteve për rrëtë nuk kanë mundësi të bëjnë sekuencat genetike, pra të tipizojnë virusin, pa e që është në rëndësi se është praktikisht i njëjti virus, një farforme, masët parandaluse janë të njëjta dhe trajtimi po ashtu është i njëjtë.
Doktora, po vazhdon Kosova ti dërgon mosat për analiza jashtë vendit për identifikimin e variantit të ri britanik, apo vetëm kanë qenë ato mosat e para që janë dërguar dhe më jo?
Po për këtë është përgjithësi e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, po që them të drejtën tani për tani në aspektin klinik, ne nuk kemi parë ndonjë rëndësi të veçantë përse i përket tipizimit të këtij varianti.
Kosova tani ka filluar trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe me plazmën konvalescente. Si po vazhdon ky trajtim? A prisni rezultate të efektshme?
Është duke shkuar jashtëzakonisht mirë edhe ne si Kosovë, si shëndetësi, duke përcjellur të arriturat në nivel shkencor, kemi filluar të trajtojmë pacientët me plazmë konvalescente. Po çka është kjo plazmë? Është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë efekt të dëmshëm, por për efektet terapeutike të saj mbetet të shihet në vazhdim pasi është edhe herë të thuhet konkretisht. Plazma konvalescente nuk është diçka e panjohur për ne, është përdorur edhe më herët tek infeksionet e tjera të ngjashme dhe ne presim që me gjithpas të ketë indikim pozitiv përsa i përket trajtimit të rasteve.
Ka interesim të personave që kanë kaluar COVID-19 të dhurojnë plazmën konvalescente?
Është duke u përnuar jashtëzakonisht shumë në këtë drejtë, përfshirë Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, janë listat e pacientëve të cilët kanë qenë të infektuar, që janë shëruar nga COVID-i, ata që thirrën në mënyra vullnetare, që paraqiten në mënyrë personale dhe që familjare të tyre që i kanë të smurë paraqiten antarët e tjerë që tashme kanë kaluar COVID dhe unë përshëzoj rastin që edhe për mes mediumit juaj që për thirje të gjitha tyre që kanë kalu COVID dhe që ndihen të shëndetshëm që mund të paraqiten vullnetarisht për dëngjakun e tyre pasi ai mund të jetë edhe shumë i dobishëm për pacientët e tjerë.
A janë bërë të gjitha përgatitjet, kushtet që në momentin kur vjen vaksina të fillohet me vaksinimin?
Po, që qeveria me ko ka marrë masat, ka hartuar planin detal të vaksinimit për shirë grupet e para me cilët dhe të fillot vaksinimi, ka siguruar zinxhirin e staf të ashtë të quajtën e mjekësi, pra aparaturën e konfigurifere të nevojshëm për të ruajtur vaksinën në kushte çfarë kërkohet, ka përcaktuar edhe ambientet spitalore dhe ambientet e qira ku do të bëhet vaksinimi dhe tani vetëm pritetarja e vaksinës. Pra plani përgatitor është i hartuar, është i aprovuar dhe vetëm pritetarja e vaksinës po të filluar në implementim të këtij programi.
Doktor, pasi të fillojë vaksinimi, kur mund të themi se do të kthehemi në normalitet?
Kemi mësuar tash një vit që nga fillimi i pandemisë COVID kemi mësuar që duhet të jemi shumë të kujdesshëm me parashikime për sa i përket pandemisë COVID. Ende mbetet të shihet efekti vaksinës në nivel global dhe ende mbetet të shihet dobësimi eventual i virusit për gjatë vitit sa ka qarkulluar në botë. Pra, vështirë të parashikohet, megjithatë një gjë është shumë e sigurt që vaksinimi do të ndikoj pozitivisht dhe do të ndihmoj shteteve që ta kontrollojnë dhe ta menaxhojnë shumë mirë për hapjen e virusit.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga dita e parë, kur në Kosovë janë paraqitur rastet e para me koronavirus, autoritetet kanë regjistruar rreth 4700 të rinj të diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Prej tyre rreth 100 janë trajtuar në klinikën e pediatrisë derisa një fëmijë ka vdekur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusin vazhdon të prej kryesisht personat e rritur e më pak fëmijët. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë tha për Radion Evropa e Lirë se nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar me koronavirus 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç 3631. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Drita Tela Kuçosaj tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita e parë e paraqitjes në Kosovë të koronavirusit në klinikën e fëmijëve janë trajtuar afërsisht 100 fëmijë. Ajo thot se në repartin e dedikuar për rastet e prekura me këtë sëmundje, një fëmijë ka humbur betejën me COVID.
Në fillimin të pandemisë nuk ka qenë numri shumë i madh i fëmijëve që kanë pas nevojë për hospitalizim, deri tash e kemi pas gjysë 85 fëmijë që kanë pas nevojë për hospitalizim, mirë po një numër i madh i fëmijëve janë mjekuar në mënyrë ambulantore. Prej fëmijëve të cilët kanë qenë të shtrirë, ka pas kuptohet edhe aty fëmijë ndoshta me një gjendje klinike pak më të rëndë, mirë po fatmirësisht të gjithë e kanë të kaluar. Në gjendje klinike pak më të rëndë kanë qenë fëmijë të cilët kanë pas disa smundje kronike bashkëshruse nëse mui me thanë, vetëm një prej tyre e kemi humbur.
Tela Kuçosja i shpjegon se numri i fëmijeve në 3 ditët e fundit në repartin e dedikuar për COVID-19 është 3-5 fëmijë. Shpërthimi i koronavirusit në shkolla nuk është tipar i spikatur në pandeminë e COVID-19. Shkollat në Kosovë janë duke punuar, por gjithashtu duke respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin online. Inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm në gjysmën vjetorin e dytë, që ka nisur me 18 janar, janë infektuar 189 mësimdhënës në shkolla, kurse që nga fillimi vitit shkollor 2020-2021 janë infektuar 2641 mësimdhënës. Inspektorati nuk ka dhënë informacione se sa nxënës në shkolla janë infektuar me këtë sëmundje. Të dhënat për infektimin e fëmijëve dhe nxënësve nuk janë dhënë dhe nuk janë publikuar as nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se aktualisht vetëm në një shkollë fillore në komunën e Vushtris po zhvillohet mësimi online për shkak të infektimit të 5 mësimdhënësve me koronavirus. Ymret Reshiti, kryetari i Këshillit të Prindëve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në shkollat e Kosovës sa i takon pandemisë është stabile.
Ka raste të paraqitjes COVID-it, po jo nëpër masa të mëdha. Ndërsa sa i përket testeve, sipas informacioneve zyrtare që kemi, vazhdohet të bëhen testet sipas strategjisë që e ka bërë Ministria e Arsimit në bashkëpunim me DKA-t.
Edhe Ramania Shari nga Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thekson se gjendja në shkollat e Kosovës është e mirë sa i takon çështjes së pandemisë.
Është e natyrshme, po them, këtë situatë aty ku paraqiten raste me COVID që
plasa, apo nëse numri është i përcaktuar në bazë të Institutit Shëndetit Publik, nëse arrin atë përqindje të kalohet edhe shkolla në mësimin online për një kohë të caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se fëmijët deri më tash e kanë përjetuar sëmundjen COVID-19 kryesisht me simptome të buta. Sipas Qendrës Evropiane për Kontroll dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo ndodh për faktin se shumica e fëmijëve nuk zhvillojnë simptomat e sëmundjes. Madje edhe transmetimi i virusit nga një fëmijë në tjetrin është i vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Policia në Maqedoninë e Veriut ka ashpërsuar kontrollet për zbulimin e falsifikuesve të testeve PCR, që bëhen nga qytetarët që duan të udhtojnë në shtetet e Bashkimit Evropian. Testet janë të lira, por ato falsifikohen nga persona që dyshojnë se janë të infektuar, prandaj edhe i bëjnë ato për të kaluar kufirin. Sociologu Ilija Acevski e quan të ulët këtë veprim, duke thënë se dikush nuk kursen as jetën e qytetarëve për të mirat e veta personale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Pavarësisht se shtetet fqinje, por edhe disa të tjera kanë hequr testet për koronavirusin të njohur si PCR, Maqedonia e Veriut po përballet me dukurinë e falsifikimit të tyre nga qytetarët që kryesisht janë mësuin vendeve të Bashkimit Evropian, ku testet e tilla nevojiten si dëshmi se qytetarët nuk janë të infektuar me virusin korona. Falsifikimi sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme bëhet nga persona që druajnë se mund të jenë të infektuar, por që duan të kalojnë kufirin për arsye të ndryshme. Çmimi për një test të PCR sillet rreth 1800 denar apo 30 euro, ndërsa për një test të shpejt sillet rreth 15 euro. Por në shumë vend ai nuk pranohet me që detekton infektimin vetëm se në 5 ditët e fundit. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se falsifikuesit nuk bëjnë këtë vepër për shkak të kostos së testit që nuk kushton shumë, por që të mos kenë pengesa në rast se janë të prekur nga COVID-19.
Ove krivično delo, storitelite se gonat sporeceno 260 krivičnih zakonik, a se razbira i za falsifikovanje në isprave.
Kjo është një vepër penale që nuk ka të bëjë vetëm me falsifikim të dokumenteve zyrtare, por edhe me rrezikimin e jetës së qytetarëve, pasi persona që kanë kaluar kufirin pa këtë test mund të kenë qenë të infektuar me çka kanë barë të ratë jashtë kufive, apo kanë sjellur brenda vendet e gjatë kthimit të tyre. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Toni Angelovski, zëdhënës i Ministrisë së Punave të Brendshme. Nga dikasteri i policisë thonë se para disa ditësh, pas aktësuar vendin dhe kohën, kanë ndaluar 6 persona, 5 nga Shkupi dhe 1 nga qyteti i Kavadarit, si falsifikues të testit PCR, për kalim të kufirit me Bulgarinë. Mjeku Ilir Luma thot për Radio Evropa e Lirë se personat e tillë duhet të marrin dënimin maksimal, pasi dëmet që mund të shkaktojnë ata janë serioze.
Ato falsifikimet asesi nuk duhet lejuar, ato gjërat duhet si të pengohen dhe ta marrin edhe dënimin e merituar, sepse nuk guxon askush përmes një falsifikimi të rrezikojë jetën e tjetër kujt. Në fakt është përgjegjës për zgjerimin dhe përhapjen e sëmundjeve që për fat të keq ja pothuajse në disa vende 10, 12, 15% merr jetën e atyre të infektuarve.
Thotë mjeku Ilir Luma, falsifikimin e testeve për virusin korona, por edhe akte tjera që lidhen me shëndetin e qytetarëve, sociologu Ilija Acevski i quan veprime të ulta të individëve të pandërgjeshëm që për të përfituar të mira materiale nuk kursejnë as jetën e qytetarëve.
Она кое што длабоко всадено во човековата природа е доведено во прашање.
Морали апо натура е njerëzore është vënë në pikpyetje kur bëhet fjalë për të përfituar materialisht pa mbajtur as pak llogarisë së pari për veten e tij e më pas edhe për shoqërinë në përgjithësi. Për fat të keq këto dukuri janë bërë si të rëndomta. Ne jemi bërë egoist, mendojmë vetëm për veten tonë dhe as pak nuk shqetësohemi për atë që të tjerët e bëjnë. Kjo vërtet është shqetësuese, pasi çdo njeri prej nesh mund të jetë viktimë një veprimi të tillë, por as pak nuk reagojmë. Thot sociologu Ilija Acevski, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.